jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Obama pozvao Putina da prihvati uslove mogućeg diplomatskog rješenja za krizu u Ukrajini. Telefonski razgovor trajao sat vremena. Vlada Srbije saopštila da je zabrinuta zbog odluke o formiranju kosovskih oružanih snaga. Danas na festu filmovi Gilijama, Fajnsa i Fon Trira. Vreme oblačno i kišovito od 7 do 12 stepeni. Od naših današnjih tema izdvajamo o kreditu koji je Srbija dobila od Arapskih Emirata, profesorka ekonomskog fakulteta Danica Popović, ne sporeći da bi danas takav kredit Srbija teško dobila, kaže da je sigurno u pitanju dogovor po principu ja tebi, ti meni.
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš džabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
Čućete i da je ogroman broj predmeta pred sudovima u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju u blokadi jer stranke traže prevod na bosanski jezik. Milorad Bejatović, jedini ovlašćeni tumač za bosanski jezik u Srbiji, uprkos tolikom broju predmeta, kaže.
Da budem pošten, ja sam iznenađen, mene niko živ ne zove.
Govorit ćemo i o problemima u kulturi, rediteljka Anja Suša.
Možemo da kažemo da se tu zapravo radi o jednom sistematskom urušavanju pozorišnih institucija u Srbiji koje nije specifikum ove konkretne vlade za koju odgovornost nosi najblaže rečeno prethodna vlada, a situacija pre toga također nije bila baš blistava.
Ostanite sa nama, u programu za Srbiju slede najpre vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama pozvao je ruskog predsjednika Vladimira Putina da prihvati uslove mogućeg diplomatskog rješenja za krizu u Ukrajini. Putin je rekao Obami da su nove vlasti u Kijevu nametnule apsolutno nelegitimne odluke o istočnom, jugoistočnom i krimskom regionu. Evropska unija suspendovala je pregovore o viznoj liberalizaciji i o sklapanju ekonomskih sporazuma sa Rusijom i pozvala Rusiju da povuče oružane snage iz Ukrajine i pristupi dijalogu sa Kijevom. Ukoliko Rusija bude ignorisala zahteve Evropske unije, uslediće će mnogo ozbiljnije mere. Suočit će se sa trostepenim sankcijama i ozbiljnim posljedicama u bilateralnim odnosima sa Unijom, saopštio je predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy.
Any further steps by the Russian Federation?
Dalji koraci Ruske federacije na destabilizaciji Ukrajine dovešće do ozbiljnih i dalekosežnih posljedica u odnosima između Evropske unije i njenih članica sa Ruskom federacijom, koje će uključiti širok niz ekonomskih oblasti. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je uvođenje ograničenja na izdavanje viza kao odgovor na rusko kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine. State Department je saopštio da je Obama dekretom odobrio zamrzavanje imovine onih osoba koje su direktno umešane u destabilizaciju Ukrajine, uključujući i vojnu intervenciju na Krimu. Potpisao sam izvršni nalog kojim se odobravaju sankcije za individualne entitete odgovorne za kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine ili za krađu dobara ukrajinskog naroda. Prema mojim uputstvima, State Department je također postavio ograničenja za putovanja pojedinaca i zvaničnika. Interpol razmatra zahtev ukrajinskih vlasti za raspisivanje međunarodne crvene poternice za hapšenje predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića zbog zloupotrebe položaja i ubistvo. Dešavanjima u Ukrajini i u vezi sa Ukrajinom vratit ćemo se nešto kasnije. Vlada Srbije izrazila je duboku zabrinutost povodom odluke Prištine o formiranju kosovskih oružanih snaga i Ministarstva odbrane. Aktivnosti Prištine u pravcu transformacije takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga u klasičnu oružanu vojnu formaciju neprihvatljive su za Republiku Srbiju i predstavljaju kršenje važeće rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244. Jedino međunarodne snage KFOR-a imaju mandat za sve vojne aspekte bezbednosti na prostoru Kosova, navodno navodi se u saopštenju vlade Srbije. Ministar financija Lazar Krstić je rekao je za RTS da će novac od kredita iz Ujedinjenih Arapskih Emirata biti upotrebljen da bi se sprovodila politika koja će biti definisana rebalansom državnog budžeta posle izbora i formiranja nove vlade.
Nema dodatnih uslova, ovo je standardno zaduživanje za budžetske potrebe. To je ono što bi nas inače koštalo, a morali bismo to da uradimo svakako, između 6 i 7,5%. Mi smo uspeli da ga spustimo sa 7,5% na 6%, cenu zaduživanja na tih 10 godina od rekonstrukcije vlade. Mi smo se danas zadužili po 2%, naravno nije dobro da se zadužujemo u ovolikoj meri da bismo finansirali budžetski deficit, ali ukoliko to činimo, dobro je da to činimo sa uštedama koje iznose oko 40 miliona dolara godišnje.
Prethodno je u Abu Dhabiju potpisan ugovor o kreditu od milijardu dolara Ujedinjenih Arapskih Emirata za budžet Srbije. Potpredsednik vlade Srbije i koordinator službe bezbednosti Aleksandar Vučić najavio je da će narkobos Darko Šarić narednih sedmica biti priveden pravdi.
Ja vas uveravam da u nedeljama koje dolaze gospodin Šarić više neće biti na slobodi.
I ostale vesti iz sveta, najmanje 42 osobe su poginule u više bombaških napada u središnjem delu Iraka i sukobima kod grada Faludže koji kontrolišu ekstremisti, saopštile su iračke vlasti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za niz bombaških napada koji je počeo popodne, ali ti napadi od eksplozije automobila bombi do postavljanja eksplozivne naprave na pijaci imaju obeležja sunitskih pobunjenika i Al-Kaide, navodi agencija Associated Press. Član Nacionalne garde Venecuele i jedan civil poginuli su u sukobu između stanovnika četvrti u Karakasu i ljudi koji su pokušali da uklone barikade sa protesta, saopštili su venecuelanski zvaničnici. U gradovima širom Venecuele barikade od smeća, starog nameštaja i spaljenih guma postali su svakodnevna pojava. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će posle izbora 30. marta u Turskoj zabraniti korišćenje društvene mreže Facebook i sajta YouTube. U glavnom programu 42. festa danas će biti prikazana tri filma: Nulta teorema Terija Gilliama, Nevidljiva žena Ralpha Fiennesa i Nimfomanka Larsa von Triera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest dana je svakako da su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin noćas razgovarali telefonom. Taj razgovor je trajao oko sat vremena i kako je saopštio Kreml, njih dvojica izneli su različite prilaze i ocene o događajima u Ukrajini. U saopštenju Kremlja se navodi da su tokom diskusije izražene razlike u prilazu i ocenama uzroka sadašnje krize i aktuelne situacije. Bela kuća je navela da je Obama insistirao na tome da Rusija krši suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, što je dovelo do toga da SAD preduzme uzvratne mere u saradnji sa svojim evropskim partnerima. Obama je rekao Putinu da ulazak Rusije u Ukrajinu predstavlja kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta te države. Tokom razgovora Obama iznao uslove diplomatskog rešenja za koje se zalažu zvaničnici Sjedinjenih Država, da Rusija povuče svoje vojnike u baze na Krimu, dozvoli međunarodnim posmatračima da se postaraju da se prava etničkih Rusa poštuju i pristane na direktne razgovore sa ukrajinskim zvaničnicima. Kremlj je saopštio da je Putin ocenio da sadašnje ukrajinsko rukovodstvo koje je došlo na vlast antiustavnim prevratom i nema opšte nacionalni mandat, nameće istočnim i jugoistočnim regionima i Krimu apsolutno nelegitimna rešenja. Rusija s tim u vezi ne može da ignoriše molbe koje joj se upućuju da uputi pomoć i dejstvuje adekvatno u potpunosti u skladu sa normama međunarodnog prava, stoji u saopštenju Kremlja. Ovo je drugi telefonski razgovor Obame i Putina u poslednjih 6 dana, a prethodno su lideri Evropske unije zapretili sankcijama Rusiji ako idućih dana ne dođe do početka dijaloga sa Ukrajinom. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy rekao je da je poslednjih dana naš kontinent suočen sa možda najvećim bezbednostnim izazovom posle rata na Balkanu. Ukoliko prekid pregovora pregovora sa Rusijom o novom sporazumu o ekonomskoj saradnji i viznoj liberalizaciji ne donese rezultate, Evropska unija će uvesti zabranu putovanja za ruske zvaničnike, zamrzavanje sredstava i otkazivanje susreta na vrhu Evropska unija-Rusija. Odluke koje su doneli su posljedica i odluke Krimskog parlamenta da proglasi prisjedinjenje Rusiji, rekao je Rompej.
The solution to the crisis.
Do rešenja za krizu treba da se dođe kroz pregovore između vlade Ukrajine i Ruske federacije, uključujući i potencijalne multilateralne mehanizme. Takvi pregovori treba da počnu u narednih nekoliko dana i da dovedu do rezultata u ograničenom vremenskom roku. Istovremeno su lideri Evropske unije potvrdili rešenost da se sa vladom u Kijevu pre izbora u maju potpiše političko poglavlje sporazuma o pridruživanju i pruži pomoć od 11 milijardi eura zajedno sa međunarodnim finansijskim organizacijama i partnerima, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Not only we have reiterated the European Union's commitment to signing.
Ne samo da smo ponovili posvećenost Evropske unije za potpisivanje sporazuma o pridruživanju, uključujući i zonu slobodne trgovine. Također smo odlučili kao stvar prioriteta da ćemo vrlo brzo potpisati politička poglavlja. To naročito podrazumeva opšte principe i deo o političkoj saradnji i zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici sporazuma o pridruživanju. Ovo će učvrstiti političku zajednicu Evropske unije i Ukrajine.
The political association of the European Union and Ukraine.
Evropska unija će, kako je najavio predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, odobriti trgovinske olakšice i pokrenuti dijalog o viznoj liberalizaciji za građane Ukrajine, a spremna i da Ukrajini pomogne i kada je reč o energetskoj bezbednosti. Ukrajinske vlasti moraju nastaviti napore za organizovanje slobodnih i poštenih izbora, ustavnu reformu i istragu nasilja, a svi regioni i narod u Ukrajini moraju biti u to uključeni. Ključno je da se Ukrajini krene u suzbijanje korupcije i spreči nasilje, poručio je predsjednik Evropskog savjeta. Američki predsjednik Barack Obama rekao je da će referendum o statusu Krima, koji će biti održan za 10 dana, biti prekršeno međunarodno pravo. Predloženi referendum o budućnosti Krima prekršio bi ukrajinski ustav i međunarodno pravo. Svaka odluka o budućnosti Ukrajine mora da uključi legitimnu vladu Ukrajine. Ruski parlament poštovaće istorijski izbor Krima iskazanog na referendumu o pripajanju Rusiji, izjavio je predsjedavajući Ruske državne dume Sergej Nariškin. Podržavamo slobodan i demokratski izbor stanovnika Krima, rekao je Nariškin tokom sastanka sa krimskim poslanicima, javile su ruske agencije, a preneo AFP. Ukrajinski vršilac dužnosti predsjednika Aleksandar Turčinov nazvao je planirani referendum farsom i zločinom koji organizuje ruska vojska. On je najavio da će ukrajinski parlament započeti proceduru raspuštanja Krimske skupštine i blokade referenduma. Podsjetimo, proruski parlament na Krimu odlučio je da raspiše referendum 16. marta sa pitanjem jeste li za priključenje Ruskoj federaciji ili ostanak u Ukrajini. Iz međunarodne zajednice sa raznih nivoa od Evropske unije do Sjedinjenih država poručeno je da takav referendum smatraju nelegitimnim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku domaće teme, najpre o kreditu od Ujedinjenih Arapskih Emirata od milijardu dolara. Ne sporeći značaj tog jeftinog novca koji će stići u Srbiju, makar ugovor bio potpisan usred predizborne kampanje, baš kada je to potrebno vladajućim naprednjacima, proveravamo. Ima li osnova skeptičnim komentarima ili su i oni deo predizborne igre? Istraživala Branka Mihajlović.
U danu kada se u Abu Dabiju potpisuje ugovor Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o kreditu od milijardu dolara pod veoma povoljnim uslovima sa grace periodom od 10 godina sa kamatom od 2% i bez ikakvih obaveza kako taj novac potrošiti, Demokratska stranka reaguje rekavši da je to prevara, ekonomista Dušan Nikezić, funkcioner DS-a.
Prevara je što se dodatno zaduženje države predstavlja kao velika ušteda. Prevara je što je budžetom su predviđene 3 milijarde evra, pa samim tim nedostaje 2,3 milijarde evra i zbog toga ne znamo da li će biti dovoljno sredstava za redovnu isplatu plata, penzija i socijalnih davanja do kraja godine. Također nije tačna informacija, su ovo najpovoljniji uslovi po kojima se Srbija zaduživala, jer smo se u kontinuitetu, na primjer od Svjetske banke, zaduživali čak i za preko milijardu evra pod uslovima koji su bili manje od 1% kamatna stopa, rok otplate 25 godina i grejs period od 10 do 15 godina. Takvi krediti su uzimani u periodu od 2001. pa do 2011. godine.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, podsjetimo, dan ranije na sednici vlade Srbije izjavio:
nikada ništa ovako povoljno nismo dobili ni od koga, od svih naših silnih prijatelja nikada nismo dobili ni jedan zajam koji bi bio ovako dobar i pod ovako povoljnim uslovima.
Da li je dakle Srbija ikada dobila tako povoljan kredit, pitamo profesorku Ekonomskog fakulteta Danicu Popović.
Dušan Nikezić je u pravu, kredit od Svjetske banke koji smo dobijali 2000. godina bio je Libor plus 0,75, što će reći ispod 1%. Dobili smo više para, više od milijardu, ako bi se sve skupilo možda i milijardu i po tim jeftinim kreditima. Nažalost, moramo reći da pošto smo mi izašli iz te kategorije slabo razvijenih zemalja, da mi više nikad ne bismo ni dobili toliko povoljan od Svjetske banke. Ali ono što je osnovno pitanje koje stvarno čovjek treba da postoji, gdje će te pare biti potrošene? Ako one budu potrošene na rupu u budžetu, koju ne znamo kako da popunimo, onda je u stvari ovo još jedna igranka koja će da se završi u suzama, kao i sve što su se do sad u Srbiji završavali.
Profesorka Popović, koja ne spori da su objavljeni uslovi za Srbiju zaista povoljni.
Naravno da je ovo izuzetno povoljno i zaista se očigledno radi o nekom većem aranžmanu, pa je ovo ti meni, ja tebi, ali to se radi, to nije ništa neuobičajeno da se dešava u svetu. Mene jedino što brine u vezi Emirata, to je činjenica da koju treba da se novinari provere, a to je da za sve sporove u vezi bilo čega ovih Beograda na vodi, para i kredita, za sve sporove da je nadležan sud u Emiratima. Ako je to tačno, mi možemo očekivati da možda debelo nagrabusimo za neku godinu zahvaljujući takvom nekom aranžmanu.
Kada ste rekli ti meni, ja tebi, da li to znači da ovaj kredit treba posmatrati u sklopu i ovih poslova koje ste pomenuli, Beograda na vodi, Air Srbije i tako dalje?
Pa naravno, pa zašto bi neko davao nepoznatom? Ako ja tebi verujem, ja tebi pomožem da ostaneš na vlasti, zakrpim ti budžet, ti meni daš džabe zemljište, ja posle toga nađem još nešto. Naravno, najveći deo poslova će biti u sivoj zoni. Nijedan ugovor niko video nije.
Građani apsolutno veruju vladi, sumnjaju u motive, sležu ramenima. Kako ko? Barem u anketi Novke Ilić u centru Užica.
Arapi se nikad ne upravljaju, niti tendere raspisuju, vezuju se za ljude i poverenje u politiku ili u čoveka, u pojedinca.
Pa vjerojatno imaju svoj interes.
A kako?
Pa vjerojatno proširivanje islama na Balkanu.
Fenomenalno, para, brdo para. Arapi su nam izašli u suzet. Oni su potvrđeni prijatelji. Sve ostalo je ništa.
Možda da je neka igra u pitanju, neko ide u džep nešto. Verovatno sad. Nama narodu ne ide ništa.
Kako mi da znamo kad ne znamo ni uslove, ni šta je nikako? To pitajte ono koje je dobio kredit, po kojem muslimu da je dobio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Novi Pazar, Tutin, Sjenica, Prijepolje. Za ove gradove trenutno je zajedničko da su im sudovi u zastoju i to zbog bosanskog jezika. U Srbiji, naime, postoji samo jedan ovlašćeni sudski tumač za bosanski, a čini se da i njemu retko kada zazvoni telefon. Pripremio Ognjan Zorić.
Da budem pošten, ja sam iznenađen, mene niko živ ne zove.
Kaže nam Milorad Bejatović iz Novog Sada, inače je jedini sudski tumač u Srbiji ovlašćen za bosanski jezik. Njegovo iznenađenje još je veće usled činjenice da su istovremeno sudovi u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju gotovo blokirani nagomilanim predmetima koji stoje čekajući tumače za bosanski. Stranke i advokati naime koriste pravo da usled navodnog nerazumevanja jezika predmeta traže prevod, a to nema ko da učini, pa se suđenja odlažu, a predmeti gomilaju. Milorad Bejatović imenovan je za teritoriju Vojvodine, ali ga Ministarstvo pravde po potrebi može ovlastiti za sudove u drugim gradovima. Zašto ga onda retko zovu?
Pa ne bi ja da dajem odgovor, ali ja vidim šta je, o čemu se radi. Tu je sprega advokata i sudija. To je za mene, rekao bi ovako, malo zbunjujuće. Ne koristi pravosuđe to ono što bi moralo. Ovlaštene sudske tumače, zvane prevodioce, u svakoj zemlji se koriste, u ovoj se ne koriste. Zašto? Ne bi ja dao odgovor, jer ne znam. Neka daju nadležni.
Takva situacija prilično je zgodna za one koji izbjegavaju konačne sudske odluke i kojima se pruža prilika da u nedogled otežu suđenja, pa čak i izdejstvuju zastarevanje. Ilustracije radi, u Prijepolju je trenutno u zastoju oko 240 predmeta. Mileta Bezarević, vršilac dužnosti predsjednika suda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je u posljednje vrijeme sve više onih koji traže da se sporovi vode na bosanskom jeziku.
Mi smo pokušavali, pošto živimo u takvoj sredini, imati ni jedan jezik sa nekim naglasima ili dvostrukim izrazima za jednu istu riječ. Pa smo pokušavali da donesemo rješenje da se vodi na bosanskom jeziku koji razumemo. Međutim, stranke onda insistiraju, mi hoćemo da nam se prevede i to strane ovlaštenog sudskog tumača. A takvog sudskog tumača nema.
Zastoji predmeta u sudovima usled brojnih zahtjeva za prevođenje nisu međutim novost. Građani Novog Pazara su još pre oko pola godine od nadležnih tražili da ovom problemu doskoče. Tada smo zabeležili.
Ja bi to primjenjivo gdje se živi, da se tako i govori. Zakon ih se zna, država u koju živimo i to se mora primjenjivati. I ja poštujem i državu u koju živim i njene zakone.
Oni svi tražu tumačenja, a niko ne zna tačno da ga izgovara.
Mislim da mnogi to svoje pravo ne koriste baš radi prava, nego zbog toga da bi odugovlačili.
Može da se kaže da je pravda sad na neku drugu stranu, a da se više tera taj neki nacionalni interes.
Zloupotreba ili stvarno nerazumevanje jezika. Šta je češći razlog što neko koristi pravo da zatraži tumača za bosanski jezik? Mileti Bezareviću, vršiocu dužnosti predsjedniku suda u Prijepolju, teško je da da odgovor.
Ovdje naše da primenjujemo propis, a propis on imaju pravo kako smatra da ne razume jezik, da mu se obezbedi tumač.
Dileme, međutim, nema za Milorada Bejatovića, jedinog tumača za bosanski jezik u Srbiji.
Treba je češći razlog, javno kažem.
Esad Đuđević iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća u tehničkom mandatu kaže da su svesni da pojedinci zloupotrebljavaju jedno manjinsko pravo.
Jedini način da to spriječite jeste da raspišete u skladu sa zakonom proceduru i dobijete sudski tumač za bosanski jezik.
U Ministarstvu pravde Srbije navode da je jedno od rješenja koje predviđa Evropska povelja o regionalnim i manjinskim jezicima da sudija proceni da li stranka pokušava da odugovlači s postupkom kako bi zastare. Tada sudija može da odluči da se postupak nastavi na zvaničnom jeziku države, odnosno na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedna regionalna priča. Ovogodišnji dobitnici nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost su Vlado Trifunović iz Srbije, Milan Levar iz Hrvatske, Asmir Fatkić i Višnja Marilović iz BiH, te Milan Popović za afirmisanje građanske hrabrosti. Prenosi Tina Jelin Dizdar.
Kad je general Jugoslovenske narodne armije Vlado Trifunović odbio da sa svojim vojnicima učestvuje u ratnim operacijama u Hrvatskoj, nije mogao znati da će narednih 20 godina provesti dokazujući da nije ni nacionalni izdajnik ni ratni zločinac. Zamjerili su mu jer je uspio na sigurno izvesti 220 vojnika i 60 oficira, predavši Hrvatskoj vojsci kasarnu Varaždinu u kojoj oružje prethodno onesposobio. Zbog svog čina u Srbiji je Trifunović osuđen na 11 godina zatvora. Iako je presuda u međuvremenu ukinuta, posljedice su ostale. Njegov život sveden je na 10 kvadrata hotela. U Hrvatskoj se revizija presude tek očekuje. Dok nastavlja borbu za pravdu, Trifunović poručuje:
ja sam samo izvršavao svoju dužnost u okvirima profesionalne etike razumnog čovjeka, rukovodeći se shvatanjem da je život čovjeka najveća vrednost od bilo koje druge vrednosti.
Laureatu Milanu Levaru iz Gospića nagrada je dodijeljena postkumno, jer je žrtvujući život u ratu odbijao da izvrši naredbe suprotne njegovim moralnim ubjeđenjima. U Hagu je nakon rata svjedočio o ratnim zločinima Hrvatske vojske na civilima srpske nacionalnosti. Ovaj dužnosnik Hrvatske vojske ubijen je podmetnutom bombom u Gospiću 2000. godine. Njegova supruga Vesna Levar kaže:
emocije su prevelike i mogu reći samo veliko hvala
Hvala što ste prepoznali djelo mog supruga.
Imam Asmir Efendija Fatkić zvanično je jedini čovjek u historiji islamske zajednice koji je digao svoj glas protiv kriminala, podnijevši i krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv članova islamske zajednice zbog zloupotrebe položaja i krađe novca. Umjesto priznanja, disciplinska komisija Rijaseta dala mu je otkaz. Zajedno sa svojom porodicom do danas je ostao meta napada. Iako razočaran ponašanjem pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koji se proglasio nenadležnim za njegov slučaj, i danas je ponovio.
Kao čovjek, kao vjernik, rukovođen izrekom Allahova poslanika Muhammeda alejhiselama, kulil haka valevekjane muren, što u prevodu znači reci istinu, pa makar ta istina i gorka bila. Ja sam rekao, dokazao i dokumentovao istinu, jer drugačije ne znam i neću.
Uporna u svojoj borbi nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Danas na čelu Udruženja za zaštitu uzbunjivača mladim generacijama poručuje.
Jer da ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo. Jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla.
Građanska hrabrost znači imati stav i poziciju i braniti ga, što jeste posao i akademske zajednice koja često nije mi posmatrač događaja. Izuzetaka ima, poput profesora Milana Popovića iz Podgorice, koji se otvoreno suprotstavljao crnogorskoj ratnoj politici, a nakon osamostaljenja njenoj kriminogenoj vlasti. Poput ostalih laureata, vrlo često je usamljen u borbi za pravdu, kako je i danas naglasio, ne gubeći nadu da pojedinac ipak može da promijeni svijet. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Problemi na relaciji između Uprave Narodnog pozorišta u Beogradu i Ministarstva kulture prerasli su u javno prepucavanje saopštenjima zbog, kako navode u Nacionalnom teatru, izostanka finansijskih sredstava. Usled teške financijske situacije, honorarni baletski umetnici su stupili u štrajk u sredu, koji je, kako nam je rečeno, u Narodnom pozorištu u četvrtak obustavljen. VD upravnika pozorišta Dejan Savić.
Narodno pozorište je današnjim danom uspjelo da reši taj problem sa svojim honorarnim saradnicima i da oni danas nastavljaju sa radom. Našli smo unutrašnje rezerve naše, znači i materijalne, i ljudske, i umetničke, i oni su pokazali visoku svest u ovoj jednoj situaciji koja je redovna u kulturi, bar u ovom zadnjem periodu, a naravno da je doprinula o tome i vest da smo ipak danas na izrad, posle 2,5 mjeseca, potpisali ugovore godišnje o finansiranju sa Ministarstvom kulture.
Komentarišući ovaj slučaj, reditelj Kanja Suša ističe da je on samo simptom mnogo složenijeg stanja u kojem se nalaze kulturne institucije.
Možemo da kažemo da se tu zapravo radi o jednom sistematskom urušavanju pozorišnih institucija u Srbiji, koje nije specifikum ove konkretne vlade, za koju odgovornost nosi, najbolje rečeno, prethodna vlada, a situacija pre toga također nije bila baš blistava. Za mene je pravi problem zapravo situacija sa upravnim odborima u većini ustanova kulture na republičkom nivou i Narodno pozorište je jedno od tih ustanova. Dugotrajno i sistematsko nerešavanje ovog problema, cela ta farsa sa konkursima koji se ne raspisuju ili se raspisuju tako da ne mogu da budu uspešni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Obama pozvao Putina da prihvati uslove mogućeg diplomatskog rješenja za krizu u Ukrajini. Telefonski razgovor trajao sat vremena. Vlada Srbije saopštila da je zabrinuta zbog odluke o formiranju kosovskih oružanih snaga. Danas na festu filmovi Gilijama Fajnsa i Fon Trira. Vreme oblačno i kišovito od 7 do 12 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.